بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kewajiban setiap hamba yang hidup di muka bumi ini, di semua tempat, di setiap waktu, di semua era dan generasi, baik dia hidup di masa generasi pertama maupun dia hidup di era akhir, kewajiban masing-masing hamba Allah Jalla wa'ala ialah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ubudiyah, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini kewajiban masing-masing mereka, terutama kaum muslimin, selama mereka ada di dunia ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tujuan penciptaan jin dan manusia ialah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, mempersembahkan amal saleh, amal ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kapanpun dia hidup, di generasi apapun dia hidup, semuanya berkewajiban untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Terutama barakallahu fikum yang hidup di akhir masa, yang hidup di akhir zaman, jauh dari masa nubuah, jauh dari masa kenabian, lebih dituntut untuk lebih giat, bersemangat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, lebih giat, lebih bersemangat dalam beramal saleh. Disebutkan dalam beberapa riwayat penekanan tentang hal ini. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di masa-masa haraj itu seperti hijrah kepada aku. Al-haraj ialah al-qatl wal-qital, safku dima, masa-masa banyak pembunuhan, pertumpahan darah, peperangan-peperangan. Al-haraj ayyamul fitan, masa-masa fitnah, era-era fitnah, masa banyak muncul fitnah, itu haraj. Beribadah di masa-masa haraj itu hijrah, seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat besar pahalanya. Hadis ini barakallahu fikum menganjurkan kita, khususnya kaum muslimin, untuk lebih giat, lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah, mengerjakan amal ketaatan, amal saleh lillahi ta'ala ketika berada di masa-masa haraj, ketika tinggal di era haraj, dikarenakan besar pahalanya. Sekaligus barakallahu fikum memberikan arahan, irsyad, taujih. Di masa-masa haraj, di masa-masa fitnah, kita dilarang untuk masuk ke dalam fitnah. Dilarang tersibukkan dengan fitnah. Dan dianjurkan untuk sibuk dengan ibadah. Ishtaghilu bil ibadah, ibadati rabbikum. Sibukkan dengan ibadah. Ibadah kepada Rabb kalian, kepada Allah Jalla wa'ala. Pada ayyamul haraj, pada ayyamul fitan. Jangan masuk dalam fitnah dan jangan tersibukkan dengan fitnah. Itu menyalahi bimbingan sunnah. Syahidnya adalah, siapapun yang hidup di masa fitnah, di era fitnah, hidup di era haraj, banyak pembunuhan, banyak peperangan, banyak pertumpahan darah, banyak fitnah, banyak hizbiyah, banyak asabiyah, sangat dianjurkan untuk lebih bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam beramal saleh, dibandingkan dengan yang hidup di era-era sunnah, di era-era jauh dari fitnah. Hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hadis yang sangat masyhur di kalangan kita semua, ketika beliau menggambarkan akan munculnya beragam fitnah, fitnah yang begitu besar, yang begitu samar, memakan banyak korban, begitu mencekam, begitu menakutkan. Beliau mengatakan dalam sabdanya sebagai bimbingan bagi umatnya, "Badiru bil a'mal." Hendaklah kalian bergegas, bersegera beramal saleh. La tuakhiruha, kamu jangan menunda-nunda beramal saleh, tapi bersegeralah beramal saleh. bergegas dalam beramal saleh. Fitanan kaqita'il lailil mudhlim, sebelum muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, pagi hari orang mukmin, sorenya kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, sorenya mukmin, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'ardhi minad dunya, dikarenakan dia menjual agamanya dengan materi dunia. Beliau mengatakan badiru bil a'mal. Ini hadis menegaskan kepada kita bimbingan syar'i, bimbingan nabawi, justru ketika terjadi banyak fitnah, ragam fitnah, muncul fitnah-fitnah yang mudhlimah, yang gelap, mustabihah, yang samar, fitnah yang syadidah, yang sangat keras, mencekam, menakutkan, silih berganti, banyak makan korban, justru di masa-masa seperti itulah Nabi kita Muhammad SAW memberikan bimbingannya, badiru bil a'mal. Hendaklah kalian bersegera bergegas beramal saleh. Jangan menunda-nunda amal saleh. Semakin bersemangat dalam beramal saleh, sibuk dengan amal saleh, dengan amal ibadah, terutama di ayyamul fitan. Ketika muncul fitnah, orang yang maftun, yang terfitnah, akan tersibukkan dari amal saleh dengan fitnah yang ada. Ciri-ciri orang yang maftun demikian. Tidak lagi punya semangat beribadah, tidak lagi punya semangat beramal saleh, tidak lagi punya semangat mengerjakan amal ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, tidak punya semangat memperbaiki ubudiyah dia kepada Allah. Tersibukkan dari semua tadi, sibuk dengan al-fitan, dengan fitnah-fitnah yang ada, masuk di arena fitnah, berkecimpung dalam fitnah. Hadza maftun. Intinya adalah, manakala seseorang hamba, seorang muslim bil khusus, berada di era-era haraj, di era-era fitnah, di era-era akhir zaman, yang dianjurkan ialah semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah, semakin bersemangat untuk beramal saleh, amal ketaatan kepada Allah di atas sunnah. Ikhlaslah mengerjakan. Ini kewajiban dia, barakallahu fiik. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Perkara yang maklum di kalangan kita semua, tulabul ilm bil khusus, di kalangan ahlu sunnah jamaah salafiyin, umat Islam, muslimin, ahlu sunnah, tidak hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan amal saleh lillahi ta'ala. Tidak hanya diperintah untuk perbaikan akidah mereka, perbaikan keimanan mereka, memurnikan tauhid mereka, tamasuk bisunnah, amal saleh. Tidak hanya itu. Itu juga sangat ditekankan. Namun lebih daripada itu, mereka dituntut untuk istiqomah di atas ibadah tadi. Istiqomah di atas amal soleh tadi. Ada al-mubadarah, bersegera beramal. Ada al-mudawamah wal-muwadzabah, berkesinambungan. Terus-menerus, continue dalam beribadah, dalam beramal soleh. Adanya istiqamah di atasnya, kokoh tegar di atasnya. Thabatun alaiha, sabrun alaiha. Ini yang lebih dituntut lagi. Barakallahu fikum. Keistiqomah. Dikarenakan ibadah kepada Allah bukan sekali, dua kali, semasa, dua masa. Namun ibadah kepada Allah, amal soleh, amal ketaatan kepada Allah itu sepanjang hayat sampai kita wafat. Sampai akhir hayat. Maka yang dituntut selain ibadah ialah al-istiqamatu 'alaiha, istiqamah di atasnya, al-thabat 'alaiha, kokoh tegar di atasnya, mudawamatuha, continue dalam mengerjakannya sampai kita mati. Ketika salah seorang sahabah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak ya Rasulullah." Ucapkan, sampaikan kepada aku tentang Islam dengan satu kata. Aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Dia mengatakan, "Qul, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah." Ini perkara keimanan, perkara akidah, perkara tauhid, dan konsekuensi-konsekuensinya dalam untuk ibadah, ibadah amal saleh. Beliau mengatakan, "Tsummastaqim." Lalu kemudian istiqomahlah di atas. Barakallahu fikum. Istiqomah inilah yang membuat seorang hamba berada di atas taufik minallah, hidayah minallah, terbimbing selalu selama dia di muka bumi ini. Istiqomah inilah yang akan membuat seorang hamba bisa meraih husnul khatimah. Innamal a'mal bil khawatim, yang namanya amal dengan khatimahnya. Dengan keistiqomahan pula seorang hamba akan bisa meraih puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan, puncak perjuangan, yaitu al-jannah. Barakallahu fikum. Iman fitina azakumullah, berbicara tentang kondisi kita yang hidup di akhir zaman. Kondisi kita yang hidup di masa-masa fitnah, di masa-masa haraj. Di masa kita banyak pertumpahan darah, banyak pembunuhan, banyak peperangan-peperangan. Namanya ayyamul haraj, ayyamul fitan. Keistiqomahan untuk muslimin di masa-masa semacam ini memerlukan mujahadah, perjuangan, badhul juhdi, diperlukan untuk mengerahkan semua kemampuan yang kita miliki, berjuang, berkorban untuk bisa senantiasa ibadah kepada Allah, senantiasa beramal saleh, senantiasa istiqamah di atas sunnah. Perlu mujahadah, jihadun nafs. Perlu mengerahkan semua kemampuan. Perlu perjuangan. Perlu pengorbanan. Tidak mudah. Di era-era fitnah, di era-era haraj, seorang muslim bisa istiqamah di atas ibadahnya, di atas amal soleh. Ikhwanabitina azakumullah, banyak hal. Banyak hal yang merintangi perjuangan dia untuk istiqamah. Terutama di masa-masa akhir. Kita sebutkan bukan dalam rangka untuk melemahkan semangat. kita sebutkan dalam rangka untuk menyadarkan masing-masing kita dalam berislam, dalam beribadah, dalam beramal saleh tidak bisa lengah. Tidak bisa berleha-leha. Harus berjuang, harus berkorban. Sekali lagi dikarenakan banyak hal yang merintangi perjuangan kita untuk istiqomah. Yang pertama adalah seperti yang disebutkan di awal, kathratul fitan. Banyaknya fitnah di akhir zaman. Era kita era fitnah, era kita era haraj. Dan banyak fitnahnya. Digambarkan tadi fitanan, fitnahnya sangat banyak. Fitnahnya mustabiha mudlimah. Fitnahnya samar gelap. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Fitnahnya datang silih berganti. Taji'ul fitnah. Thummatan kasyif. Datang fitnah, tersibak. Datang fitnah lagi, tersibak. Muncul fitnah berikutnya, lebih besar, lebih samar, tersibak. Demikian seterusnya. Semakin lama semakin besar, semakin samar. Di ayyamul fitan banyak dhahaya fitan. Di masa-masa haraj, di masa-masa fitnah, banyak korban-korban fitnah. Banyak dan cepat. Pagi hari dia mukmin, sorenya dia kafir, sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Banyak orang yang terpelanting dalam fitnah di masa-masa itu. Banyak orang yang menyimpang di masa-masa fitnah. Kondisi ini barakallahu fikum yang merintangi perjuangan kita menggapai keistiqomah. Kondisi semacam ini sekali lagi membuat kita harus lebih berjuang, lebih bersungguh-sungguh, lebih bermujahadah dalam perkara ibadah menggapai keistiqomahan. Terlalu banyak riwayat yang menggambarkan fitnah di akhir zaman. Dalam Bukhari Muslim dari Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah meridainya. Sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, menanyakan kepada para sahabat yang ada ketika itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang beliau gambarkan, tamuju ka maujil bahr. Fitnah yang bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra. Ombak yang bergulung-gulung. Ombak samudra yang begitu besar, yang begitu tinggi, yang begitu deras, yang menggulung, yang bergulung-gulung. Menggambarkan fitnah yang besar, yang deras. Di samping juga ada fitnah khusus, fitnah dikatakan sughra, yang menimpa masing-masing orang, difitnah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan hartanya, dengan tetangganya, juga fitnah besar. Dalam Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabatnya, beliau menyaksikan tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah-rumah mereka seperti tempat turunnya air hujan. Inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama mawaqi'il qatri. Sungguh aku sekarang menyaksikan, melihat tempat-tempat jatuhnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat jatuhnya hujan. Yang namanya hujan ketika turun dengan deras akan membasahi semua di bawahnya. Tempat-tempat yang ada rongga, ada lubang, ada celah, akan dimasuki. Asy-Syaikh Shalih Fauzan, hafizahullah, dalam bukunya Syarah Kitabul Fitan wal Hawadits, ketika diterangkan riwayat ini menggambarkan ini fitnah yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fitnatun tusilul buyut. Fitnah yang sampai ke rumah-rumah kaum muslimin. Fitnatun tadkhulul buyut. Fitnah yang masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Menggambarkan betapa terasnya. Umumnya orang, atau umumnya fitnah, kata beliau, di luar rumah. Ketika orang itu masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu rumahnya, berdiam di dalam rumahnya, dia akan aman dari fitnah. Tergambar dalam beberapa hadis, ketika Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan fitnah di akhir zaman, menganjurkan umat Islam kala itu untuk luzubul buyut, menetapi rumahnya, berdiam di rumahnya, mematahkan pedang-pedang dan senjatanya, berdiam di rumahnya, menggambarkan masuk rumah selamat. Fitnah ada di luar sana, di luar rumahnya. Tetapi untuk yang satu ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang disaksikan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnahnya masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Artinya di tempat-tempat yang biasa aman, tempat-tempat yang biasa dipakai untuk mengamankan dari fitnah, juga kemasukan fitnah. Menggambarkan betapa derasnya fitnah yang terjadi. Banyak fitnah, terutama di ayamul fitnah, di ayamul haraj, ini yang sedikit merintangi perjuangan kita menggapai keistiqomah. Jangan lemah, justru menyemangati kita untuk lebih bersungguh-sungguh beribadah, beramal soleh, lebih bersungguh-sungguh di dalam mentaati Allah Jalla wa'ala, berjuang untuk istiqomah di atas sunnah wal ibadah. Dikarenakan solusi fitnah adalah amal saleh. Badiru bil a'mal. Solusi fitnah adalah ibadah di masa-masa fitnah. Maka lebih bersemangat itu ikhwan. Hal lain, poin yang kedua adalah barakallahu fikum, fasadu ahli zaman. Rusaknya orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Dalam Sahih Bukhari dari Zubair bin Adi rahimahullah, dia berkata, "Ataina Anas ibn Malik radhiyallahu an. Fashakawna ilaihi ma yulquna min al-hajjaj." Kata Zubair bin Adi rahimahullah mengatakan, kami pernah mendatangi sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Kami keluhkan, kami adukan kepada beliau apa yang dirasakan, dialami oleh kaum muslimin dari perlakuan zalim Al-Hajjaj. Penguasa amir yang zalim ketika itu, Al-Hajjaj bin Yusuf Thaqafi. Qala, berkata Anas bin Malik, isbiru, sabarlah kalian, tabahlah kalian, kokohlah kalian, istiqomahlah kalian. Sabar di sini bukan semata-mata sabar menghadapi cobaan, tapi sabar dengan makna tsabat, kokoh, tegar. فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Sebab tidaklah datang suatu zaman, suatu masa, melainkan zaman yang setelahnya, era yang berikutnya lebih jelek, lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Katanya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat tadi saya dengarkan langsung dari nabi kalian, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya beliau mengutip menyampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu zaman pun, tidaklah datang suatu masa pun melainkan masa berikutnya, era berikutnya lebih jelek. Kita berada di era yang jauh dari masa nubuah, masa kenabian. Masa keemasan, masa-masa terbaik umat Islam itu ahdun nubuah, era kenabian, era kerasulan sallallahu alaihi wasallam di masa beliau. Lalu eranya al-qurun ats-tsalats al-mufaddalah, generasi tiga, generasi utama umat ini. Yang setelahnya semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk secara umum, secara global. Meskipun di sela-sela itu ada masa-masa tasliyah, masa-masa hiburan bagi mukminin, Allah Jalla wa'ala memberikan makhraj, solusi-solusi, faraj, kondisi-kondisi yang menyenangkan di sela-sela kondisi yang buruk. Tapi secara umum, semakin lama semakin buruk masanya. Maka ketika suatu masa semakin jauh dari masa nubuah, maka era itu semakin rusak. Suatu masa, sebuah era ketika semakin dekat dengan kiamat, itu menggambarkan eranya semakin hancur, semakin jahat, semakin jelek, semakin rusak. Yakni orang-orangnya. Dan Allah menakdirkan kita hidup di zaman sekarang ini, era yang jauh dari masa kenabian, zaman haraj, ayyamul fitan, era di mana kita menyaksikan banyak sekali ashratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, sughra bermunculan. Maka situasi dan kondisi yang harus kita hadapi, kita berada di masa-masa yang mana ahlunya, orang-orangnya, banyak yang syar, buruk, jahat, jelek, fasad, rusak, dan itu real. Di masa kita kesyirikan di mana-mana dengan ragam prakteknya. Kekufuran di mana-mana dengan ragam pemahamannya, pemikirannya, dan ragam amaliyah dan segala macam terkait dengan kekufurannya. Di era kita yang namanya bid'ah wa dhalalat menjamur dengan berbagai macam ragam bid'ahnya, ragam penyimpangannya, pemahaman bid'ahnya, ritual bid'ahnya. Di era kita jangan tanya terkait dengan al-ma'asi wa dhunub, kemaksiatan, dosa, kemungkaran, kefasikan, kefajiran. Jangan tanya terkait dengan al-zulum wal-baghi, tindakan kezaliman, semena-mena. Hadits wala haraj. Sehingga real yang kita hadapi, kita berada di masa-masa yang ahlul zaman banyak fasadnya, banyak syarnya. Wallahul musta'an. Ini sekali lagi yang membuat istiqomah di era kita sekarang ini perlu perjuangan, perlu mujahadah. Belum lagi rahimatina azakumullah, yang menimpa kaum muslimin bil khusus orang-orang yang komitmen untuk beragama lillahi ta'ala, berislam lillahi ta'ala, beribadah lillahi ta'ala, kaum muslimin. Sunnatullah menimpa mereka. di tengah-tengah umat Islam terjadi yang namanya kathratul ikhtilaf wal iftiraq. Allah menakdirkan di tengah-tengah kaum muslimin terjadi banyak perpecahan-perpecahan agama. Terjadi ikhtilaf fiddin, perselisihan-perselisihan agama dalam perkara din. Disebutkan dalam hadis yang masyhur tentang perpecahan umat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan tentang umat Islam, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, dan umat ini terpecah menjadi 73 firqah, kulluha finnar, semua di dalam neraka, diancam dengan neraka ila wahidah kujuru saat. Sunnatullah pada umat ini. Orang-orang yang punya komitmen beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, di tengah-tengah mereka terjadi berbagai macam perpecahan, muncul al-firaqul dhalah, kelompok-kelompok sesat, yang diancam dengan neraka, banyak ikhtilafat di tengah-tengah mereka, perselisihan di tengah-tengah mereka. Satu yang selamat, yang senantiasa di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya, berislam, beribadah, beramal saleh dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Itu menunjukkan kathratul inhiraf, banyaknya penyimpangan-penyimpangan, kathratul dalalat, banyaknya kesesatan, dan orang-orang yang sesat, kelompok yang menyimpang yang sesat, di akhir zaman. Di tengah-tengah kaum muslimin, bukan lagi di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Sekali lagi, ini semuanya mengharuskan kita untuk betul-betul bermujahadah. Jihadun nafsi, harus mengerahkan semua kemampuan yang kita punya, yang kita miliki. Harus berjuang, harus berkorban, harus sungguh-sungguh untuk ibadah dan istiqomah di atas. Ditambah lagi, khanafitin azakumullah, kondisi riil sunnatullah pada hamba-hambanya yang komitmen berislam di atas sunnah. Bukan lagi semata-mata hamba Allah, umat manusia. Bukan lagi semata-mata umat Islam. Tetapi kondisi riil yang ada pada orang-orang muslim, muslimin yang punya komitmen berislam di atas sunnahnya. Nabi kita Muhammad SAW. Sunnatullah mereka adalah orang-orang yang asing. Ghuraba. Orang-orang yang asing. Asing dikarenakan akidah mereka yang benar. Di tengah-tengah umat yang rusak akidahnya. Asing dikarenakan mereka di atas sunnah. Di tengah-tengah umat yang menyimpang arah bid'ah. Asing dikarenakan akhlak mereka yang mulia. Di tengah-tengah kerusakan akhlak tengah-tengah masyarakat. Asing dikarenakan dia da'i sunnah, du'atul sunnah, di tengah-tengah umat yang banyak du'atul al-bid'ah dhalal. Asing dikarenakan bagusnya mereka di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Ghuraba. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam memulai muncul dalam keadaan asing dan akan kembali sebagaimana semula akan jadi asing lagi. Maka tuba bagi orang-orang asing tadi. Tuba dimanakan dengan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Tuba dimanakan dengan sebuah pohon besar di Al-Jannah. yang menggambarkan al-ghuraba adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia di dunia. Taufik minallah, hidayah minallah. Dan di malam kiamah nanti dijamin dengan surga. Tuba lil ghuraba. Datang dari banyak sahabat. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Ada penamaan lafaz qila man hum ya Rasulullah. Ditanyakan siapa mereka itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Dua bacaan. Yang pertama alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Yang kedua alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Yaitu orang-orang yang yasluhun, orang-orang yang soleh pada diri mereka ketika masyarakat yang rusak. Ini yasluhun. Bacanya kedua, yuslihun. Orang-orang yang memperbaiki, mengislah, memperbaiki apa yang dirusak oleh masyarakatnya. Memperbaiki ketika umatnya rusak. Itu ghuraba. Saleh, muslih. Orangnya saleh dan dia muslih mengadakan perbaikan-perbaikan tengah-tengah umat. Orang baik. Dan dikatakan ghuraba. Dalam lafaz yang lain, ditanyakan, wa manil ghuraba? Siapa ghuraba itu ya Rasulullah? Qal an-nuzza'u minil qabail. Orang-orang yang dicabut. Ya, dicabut, diasingkan dari kabilah-kabilah yang ada. Kabilah besar, ada beberapa orang yang disingkirkan dari kabilah tadi. Menggambarkan betapa sedikitnya jumlah mereka, minoritas jumlah mereka, diasingkan oleh kabilahnya sendiri, apalagi oleh umat. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad ditanya juga tentang al-ghuraba ini. Manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa orang yang asing itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau bersabda, nasun salihuna fi nasin su'in kathir. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Ghuraba itu orang-orang soleh. Di tengah-tengah manusia yang banyak yang jelek. Yang durhaka kepada mereka lebih banyak dibandingkan dengan yang mentaati mereka. Ini riwayat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Shahihah. Menyatakan sahih. Bimajmu' turuqihi. Banyak syawahid. Syawahid dan mutaba'atnya. Sehingga dia katakan sahihun bimajmu' turuqihi. Sebagian dalam sahih Muslim. Sebagian dalam sahih Bukhari. Ghuraba. Ini kondisi yang menimpa orang-orang soleh. Yang bertakwa, yang di atas sunnah. Muslimin yang komitmen di atas sunnah, berislam di atas sunnah, beribadah ala sunnah, beramal soleh ala sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Kondisinya salafiyin, kondisinya ahlu sunnah di akhir zaman. Mereka adalah ahlul ghurbah, orang-orang yang diasingkan, yang dianggap aneh, dikarenakan kebaikan mereka, ghuraba. Dan itu real di banyak tempat di dunia ini. Ahlu sunnah wal jamaah sudah mengalami al-ghurba tsaniyah ini. Keterasingan yang kedua kalinya. Kalau yang pertama, di awal-awal Islam. Ghurbatul ula. Keterasingan yang pertama di awal Islam. ada ghurbah tsaniyah, keterasingan yang kedua kalinya di akhir zaman. Dan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun di banyak tempat sudah mengalami ghurbah ini. Bahkan jauh sebelum kita, di zaman para ulama terdahulu, mereka telah merasakan ghurbah kedua ini. Sekali lagi, ini kondisi real. Sesuatu yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang mengharuskan kita, muslimin, ahlussunnah wal jamaah salafiyin, harus berjuang, mengerahkan segenap kemampuan, harus berkorban, bersungguh-sungguh, beribadah kepada Allah, beramal saleh, dan bersungguh-sungguh untuk istiqomah di atas sunnah, di atas ibadahnya, amal solehnya. Karena kondisi yang disebutkan di atas. Barakallahu. Dan memang di kondisi yang semacam itu, yang dianjurkan ialah ibadah, amal soleh. Bersemangat dalam ibadah, amal soleh. Salahun wa islah. Salah mensolehkan diri sendiri. Islah mensolehkan orang lain. Memperbaiki keadaan orang lain yang rusak. Ada poin yang berikutnya lagi, ikhwan fillah azakumullah, yang juga dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu di akhir zaman nanti ada ayyamus sabr, hari-hari sabar. Dikatakan ayyamus sabr, dikatakan pada hari-hari itu kesabaran, ketabahan, ketegaran, keistiqomahan muslimin ahlus sunnah lebih dituntut. Dituntut untuk lebih sabar, lebih tabah, lebih istiqomah. Orang-orang yang sabar di masa itu, orang-orang yang tamassuk bis sunnah di masa itu, orang-orang yang mengamalkan sunnah di masa itu, diumpamakan seperti al-qabid al-jamr, menggambar api. Menggambarkan betapa perih, betapa pedih, betapa banyak rintangan, banyak gangguan, betapa perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Digambarkan seperti menggambar api panas. Berita ini, hadis ini datang dari banyak sahabat. Dikatakan sahihun thabit, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebagian riwayatnya hasan li ghairih. Tapi ketika dikumpulkan semuanya, belum menyatakan sahihun thabit. Di bukunya sahihah barakallahu fikum. Disebutkan di antara lafadznya dari hadis Abu Tha'lab al-Khushani, semoga Allah meridainya. Ini Tirmidzi wa ghairihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, fa inna min waraikum ayyaman الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. Sesungguhnya di belakang kalian nanti, di akhir zaman, bukan di awal-awal Islam, di akhir zaman, di belakang kalian nanti ada ayaman, hari-hari sabar. Sabar di sini mengenai sangat umum. Menghadapi musibah, sabar dengan mana sabat, keteguhan, kokohan, ketegaran, keistiqomahan. Sabar pada hari-hari itu seperti menggambar api. Seseorang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu, mendapatkan seperti pahala 50 orang laki-laki yang mengamalkan sebagaimana amal kalian. Tambahkan dalam sebuah riwayat, ditanyakan ya Rasulullah, pahala 50 orang dari kita, sahabat, atau dari mereka sendiri? Beliau mengatakan, bal ajru khamsina rajulan minkum, bahkan mendapatkan pahala amal 50 orang dari kalangan kalian, dari kalangan para sahabat. Wallahul musta'an. Dalam riwayat yang lain, hadis Utsbah bin Ghazwan, semoga Allah meridainya, dengan lafaz, inna mi waraikum ayyamus sabr lil mutamassiki bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Di belakang hari, di belakang kalian nanti, ada ayyamus sabr, hari-hari kesabaran orang-orang yang tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang kalian, wahai para sahabatku, di atasnya, yang tamassuk dengan apa yang dipegangi oleh para sahabat, mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian, wahai para sahabat. Mereka menegaskan dari kami, atau mereka belum mengatakan minkum, dari kalangan kalian. Ada kata-kata yang tamassuk dengan pemahaman salaf, tamassuk dengan sunnah. Lafad hadithnya Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dengan lafad, ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kalqabidhi al-jamal. Kelak akan datang suatu zaman, orang yang sabar, orang yang tabah di kalangan mereka di atas agamanya, sabr ala din, itu tabah, istiqamah di atas agamanya, seperti orang menggambar api. Lafaz hadisnya Abu Hurairah, al-mutamassik yauma idzin bi dinih. Orang yang tamassuk dengan agamanya seperti orang menggambar api. Wallahul musta'an. Sekali lagi, ini menggambarkan kondisi orang-orang yang justru punya komitmen berislam di atas sunnah. Kondisi orang-orang yang komitmen dalam beribadah, dalam beramal saleh. Kondisi orang yang punya komitmen istiqamah, sabat di atas sunnah. Diumpamakan seperti menggambar api. Diumpamakan seperti orang yang menggambar api. Itu maknanya sangat jelas. Istiqamah di masa-masa itu perih, pedih. Banyak rintangan, banyak gangguan, banyak fitnah, akan disakiti, akan dianiaya, akan difitnah, akan digunjing. Macam-macam ujiannya. Satu bayangkan, bara api kamu genggam. Itu menggambarkan orang yang kokoh, istiqomah, harus berjuang, harus berkorban, harus mengerahkan semua kemampuan, harus sabar, harus tabah. Menggambar api tadi. Kalau dia lengah, kalau dia berleha-leha, kalau dia kemudian tidak tabah, tidak sabar, akan lepas. Dan dia menyimpang dari Islam, menyimpang dari sunnah. Kalau mau tetap istiqamah, tetap dia di atas sunnah, harus semakin kuat menggambar api tadi dengan resiko pedih, sakit, perih. Tapi itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Mendapatkan pahala 50 orang sahabat yang mengamalkan sebagaimana amalnya. Padahal disebutkan dalam hadis, kita tidak bisa menyamai amalnya sahabat. Mereka infak satu mud, setengah mud, tidak bisa kita tandingi meskipun kita berinfak satu gunung Uhud emas. Tapi di akhir zaman nanti pada ayyamus sabr, ketika kita istiqamah di atas sunnah, tetap mengamalkan sunnah, tetap termasuk bisunah istiqamah di atasnya, mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan sahabat yang mengamalkan sebagaimana amalnya dia. Lipat ganda pahala yang tak terhingga, yang enggak mungkin bisa dibayangkan. Sangat besar. Tapi ingat, yang dibahas sekarang adalah al-qabd al-jamrnya itu, genggam bara apinya ini yang menjadi pembahasan kita. Perlu perjuangan untuk istiqamah. Perlu pengorbanan untuk istiqamah. Perlu kesabaran untuk istiqamah barakallahu. Nah. Dan itu dituntut. Sudah disebutkan di awal, ketika kita hidup di era fitnah, di ayyamul fitan, ayyamul haraj, ayyamus sabr, ayyamul ghurbah, lebih dituntut untuk beribadah, beramal saleh, lebih dituntut untuk tamassuk bisunnah, lebih dituntut untuk sabat ala sunnah. Barakallahu fikum. Syahidnya adalah perlu perjuangan. Tidak mudah untuk istiqomah ya ikhwan, dikarenakan di sekitar kita terlalu banyak kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi real sunnatullah yang mengharuskan kita untuk ada perjuangan menggapai keistiqomah. Barakallahu. Maka poin-poin tadi disebutkan sekali lagi bukan untuk melemahkan semangat. Kita sampaikan dikatakan itu khabar berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi real umat Islam di akhir zaman pasti akan dilalui oleh kaum muslimin yang komitmen di atas sunnah. Disampaikan untuk persiapan. Mempersiapkan diri, masing-masing kita harus menyisingkan lengan baju, menambah azam, tekad bulat untuk senantiasa istiqamah ala sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, termasuk sunnah, mendakwakan sunnah, salahun wa islah ala sunnah, soleh di atas sunnah, memperbaiki umat di atas sunnah, siap sebagai ghuraba, orang-orang yang asing, siap sebagai al-qabidhuna al-jamr, orang-orang yang menggambar api, siap sebagai salihun, muslihun. Dan itu yang terbaik. Itu jalan yang diajarkan dalam Islam dan dengan pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini kana fitna azakumullah, pembahasan kita pada sore hari ini. Dipahami insyaallah taala keadaan dan kondisinya. Dan insyaallah taala setelah maghrib nanti kita akan lanjutkan tema ini. Harus teruskan ya, ikhwan, enggak mungkin berhenti pada titik ini. Ini hanya pemberitaan akhbar sudut pandang secara takdir. Secara sunnatullah pada hamba-hamba. Pasti akan terjadi. Akan dialami, akan dilalui. Pada barib nanti, wajib membahas tentang sudut pandang syar'i. Bagaimana upaya kita untuk senantiasa istiqamah ala sunnah, istiqamah ala fahmi salaf, di ayyamul haraj, di ayyamul fitan, di ayam sabr. Barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan pada malam nanti. Barakallahu fikum. Sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Mempersiapkan diri untuk maghrib dan yang lain-lain. Walhamdulillahirrahmanirrahim.